συνεχίζονται με αμείωτη ένταση ουσιαστική έλεγχη και διασταυρώση στοιχείων για το σταμάτημα της φόρου διαφυγής με ουσιαστικά αποτελέσματα. Εντοπίστηκαν ήδη, όπως έχει ανακοινωθεί, 2.702 φορολογούμενοι με συνολικές οφειλές 77,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 220 κατασχέσεις ακινήτων αυτών των οφειλετών ήδη έχουν δρομολογηθεί. Είμαστε αποφασισμένοι να σταματήσουμε επιτέλους αυτό το φαινόμενο που για μας αποτελεί ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και όχι απλώς θέμα συλλογής εσόδων. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επαναλειτουργούν και αποδεικνύουν ότι είναι αποδοτικοί. Σήμερα ξεκινάει και η λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, το οποίο αντικαθιστά το ΤΕΜΜΕ, φέρνοντας πιο σύγχρονα και επίκαιρα χρηματοδοτικά εργαλεία που υλοποιούν το δικό μας σχέδιο για ανάπτυξη στην πράξη. Το ΕΤΕΑΝ αποτελεί μια πραγματική καινοτομία όσον αφορά την αντίληψή μας για τους δημόσιους πόρους και για την χρηστή διοίκησή τους, αλλά και μια τομή σε σχέση με τις τράπεζες. Εξυπηρετεί δε τους τέσσερις βασικούς άξονες για μια υγιή ανάπτυξη, που είναι η αναθέρμανση της οικονομίας μέσω της αύξησης της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων με την αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών, η δημιουργία υγιούς ανταγωνιστικού πλαισίου και η καινοτόμος και νεανική επιχειρηματικότητα. Και επειδή ορισμένοι όπως η Νέα Δημοκρατία κόπτονται όψιμα για την ανάπτυξη, να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι το ΕΣΠΑ, αυτό το τεράστιο χρηματοδοτικό εργαλείο, η Νέα Δημοκρατία από το 2007 μέχρι το 2009 μας το παρέδωσε με απορροφητικότητα 2,9%. Μέσα σε ένα χρόνο αυξήσαμε την απορροφητικότητα σε 18% και φέτος, μέσα στο 2011, θα αυξηθεί η απορροφητικότητα, θα φτάσει στο 35%. Αυτή είναι η διαφορά λόγων και έργων με τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα να θυμίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία υποτίθεται ότι παρέλαβε τη χώρα σε μια μεταολυμπιακή περίοδο που η ανάπτυξη εξακολουθούσε ακόμη να αποδίδει τους καρπούς των Ολυμπιακών Αγώνων. Και κατρακύλησε μάλιστα επί Νέας Δημοκρατίας σε αυτή τη μεταολυμπιακή περίοδο η ανταγωνιστικότητά μας σε 35 θέσεις πιο κάτω. Η κυβέρνηση με τις μεγάλες αλλαγές δημιουργεί τις βάσεις της υγιούς και όχι της επίπλαστης ανάπτυξης, δείχνοντας το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας και την αντίληψή μας σε αυτό το σημαντικό ζήτημα, και τα αποτελέσματα ήδη έρχονται και θα έρχονται περισσότερο. Όσο παραμένουμε εντός στόχων, όσο παραμένουμε αξιόπιστοι, τόσο θα πιάνουν τόπο οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών, τόσο θα έρχονται καλά νέα. Μείναμε όρθιοι τον περασμένο Μάιο και κατορθώσαμε τώρα να είμαστε τώρα μέσα στη συνολική ευρωπαϊκή συζήτηση. Από μοναδικό πρόβλημα γίναμε μέρος της συνολικής λύσης. Τίποτα απολύτως δεν μας χαρίστηκε. Κοπιάσαμε και κοπιάζουμε, δουλέψαμε σκληρά και συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Αυτό δικαιούμαστε και το δικαιούνται όλοι οι Έλληνες. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε, κύριε Παπά.
Κύριε Πρόσωπε, δύο ερωτήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν στην σειρά πρόσθετων μέτρων για το 2012 που φαίνεται ότι έχει αποφασίσει το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών είναι και η γενίκευση των επιχειρησιακών συμβάσεων που ζητά τώρα η Τρόικα. Είναι μία ερώτηση. Και μία δεύτερη ερώτηση. Εάν η κυβέρνηση σκέφτεται τον εξωδικαστικό συμβασμό όσον αφορά την ιστορία της Siemens, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες.
Πρώτα απ' όλα να αναφέρω, αν αναφέρεις κύριε Παπά, σε ένα έγγραφο που είδε το φως δημοσιότητας για το COFIN, αφορά έγγραφο το οποίο ήταν τον Αύγουστο, αφορούσε τον Αύγουστο και δεν αφορά καθόλου σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, όποιες διαπιστώσεις γινόταν αφορούσαν μία περασμένη χρονική περίοδο και δεν έχει καμία σχέση με τα σημερινά. Αυτό είναι δεδομένο. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Εμείς κάναμε πολύ μεγάλα βήματα ως προς το τι μπορούσαν να ζητήσουν οι εταίροι από εμάς, αλλά και από τους στόχους τους οποίους βάζαμε και τηρούμε απαρέγκλιτα. Και φυσικά οι υποχρεώσεις της χώρας περιλαμβάνονται και εξαντλούνται αναλυτικά μέσα στο μνημόνιο το οποίο έχουμε υπογράψει. Άρα πρόσθετα μέτρα, έτσι όπως φαίνονται, δεν υπάρχουν και είναι εκτός χρόνου έτσι όπως παρουσιάστηκαν. Άρα αυτά τα 10 μέτρα φωτιά, κάπως έτσι παρουσιάστηκε, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, οι επιχειρησιακές συμβάσεις είναι ένας θεσμός ο οποίος δημιουργήθηκε ακριβώς για να υπάρχει μια τέτοια ευελιξία, όχι για να χαθούν εργασιακά δικαιώματα, αλλά για να σωθούν θέσεις εργασίας. Μέσα σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε, μέσα σε αυτήν την κρίση, έπρεπε να υπάρχουν και δυνατότητες για νέες μορφές εργασίες, για συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε να μην χάνονται περισσότερες θέσεις εργασίας. Κάποιοι προσπαθούν μέσα στα ιδεολογήματά τους να εφεύρουν ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις είναι η κατάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Όσοι όμως τον ένας έρθουν να μας απαντήσουν απολύσεις, και δεν είναι καθόλου εκβιαστικό αυτό που λέω, γιατί είναι η πραγματικότητα, ή νέες σχέσεις εργασίες με συγκεκριμένο τρόπο, με πολύ μεγάλες ασφαλιστικές δικλείδες, μόνο με συμφωνία και των εργαζομένων και μια σειρά από δικλείδες όπου ελέγχονται αυτές οι επιχειρησιακές συμβάσεις. Άρα οι επιχειρησιακές συμβάσεις δεν είναι κάτι το γενικευμένο που σκεφτόμαστε να υπάρξουν, αλλά έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος να υπάρχουν τέτοιες ελαστικές μορφές εργασίας που να μπορούμε να αντέξουμε και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, έτσι ώστε όταν βγούμε από την κρίση να υπάρχουν σχέσεις εργασίας οι οποίες θα είναι οι γνωστές σχέσεις εργασίας. Αυτό όμως επουδενή σημαίνει γενίκευση. Η Τρόικα είπατε ότι το ζητάει. Να σας πω μόνο, και το απάντησα και χθες, ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις έχουν εφαρμογή μόλις ένα μήνα και λιγότερο από ένα μήνα αν αφαιρέσει κανείς τις γιορτές. Είναι από τέλος Δεκεμβρίου. Συνεπώς υπάρχει μια μεγάλη πλειάδα αριθμού αιτήσεων από επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως, επαναλαμβάνω, δικλείδες. Μονομερώς καμία επιχείρηση δεν μπορεί να επιβάλλει επιχειρησιακές συμβάσεις. Να δούμε και ελέγχεται και αποδεικνύεται στην πράξη πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα για να κρίνουμε και την ωφελημότητά του. Ως προς το θέμα της Siemens, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για εξοδικαστικό συμβασμό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια σειρά από ενέργειες που ήδη γίνονται και κάποιες άλλες ήδη έχουν αποφασιστεί, έτσι ώστε η ζημία του ελληνικού δημοσίου από το σκάνδαλο της Siemens να αποκατασταθεί, γιατί είναι λογικό ότι όταν υπήρχαν μίζες, όταν η Siemens έδινε μίζες σε συγκεκριμένους παράγοντες της οικονομικής και της πολιτικής ζωής, αυτές τις μίζες τις επιβαρυνόταν το ελληνικό δημόσιο και συνεπώς ο ελληνικός λαός. Ακριβώς αυτήν τη ζημία, με ένα πολύ σύνθετο νομικό τρόπο, είμαστε αποφασισμένοι και ήδη γίνονται ενέργειες, ήδη προχωρούν οι ενέργειες, έτσι ώστε να τις απαιτήσει το ελληνικό δημόσιο και να αποκατασταθεί η ζημία του ελληνικού δημοσίου. Από εκεί πέρα, βέβαια, υπάρχουν τα πρόστιμα, τα οποία επιβάλλονται λόγω αθέμητου ανταγωνισμού. Υπάρχουν οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν βλαφθεί από αυτές τις συμβάσεις και έχουν μέτοχο το ελληνικό δημόσιο. Συνεπώς, οι αγωγές αυτές, μάλιστα από όσο γνωρίζω, ήδη έχουν ξεκινήσει. Και υπάρχει και ένα θέμα της αποκατάστασης ηθικής βλάβης του δημοσίου. Είναι όμως πολύ σύνθετο νομικό ζήτημα. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, και να καταλήξω, δεν υπάρχει σκέψη τώρα για εξοδικαστικό συμβιβασμό. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες και από εκεί και πέρα θα υπάρχει μία βάση υπολογισμού της ζημίας και είναι στο χέρι και της Siemens και του ελληνικού δημοσίου πλέον να κάνει όλες τις ενέργειες έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως και κατά το δυνατότερο κατά μέγιστο τρόπο η ζημία του ελληνικού δημοσίου.
Μείνω λίγο στο πρώτο θέμα, κυρία εκπρόσωπε. Μιλάτε λοιπόν για την αναγκαιότητα ευελιξίας όσον αφορά την αγορά εργασίας, ώστε να μην χαθούν θέσεις. Ένα θέμα βέβαια που δεν συμμερίζονται οι εργαζόμενοι, που θεωρούν τις αλλαγές ως εργασιακό μεσαίωνα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, προεκλογικά πάρα πολλές φορές είχε ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά ακριβώς αυτό το θέμα της εργασιακής ευελιξίας, λέγοντας ότι στην Ελλάδα δεν θα γίνουμε ούτε Βούλγαροι ούτε Κινέζοι εργάτες. Τώρα δεν είναι αρκετά ορατός αυτός ο κίνδυνος με τα νέα μέτρα και την ευελιξία που πρόκειται?
Πρώτα απ' όλα, προτού αναλάβουμε την κυβέρνηση, δεν είχε εξελιχθεί η κρίση την οποία βιώνουμε. Δεν υπήρχε αντίληψη του μεγέθους, της τραγικότητας της κατάστασης στην οποία θα μας κληροδοτούσε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έφερνε κατά ένα τελείως άναρχο και απρογραμμάτιστο τρόπο την τακτοποίηση υποτίθεται των εργασιακών σχέσεων χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς να στοχεύει πουθενά, χωρίς σχέδιο και χωρίς καμία από τις ασφαλιστικές δικλείδες που βάζουμε εμείς. Οι εργασιακές επιχειρησιακές συμβάσεις, τις οποίες εμείς νομοθετήσαμε, δεν έχουν καμία σχέση με τις ελαστικοποιημένες σχέσεις εργασίας που θεσμοθετούσε η Νέα Δημοκρατία, που ήταν μονομερείς, που ήταν επιβολή ουσιαστικά των επιχειρήσεων, ενώ εδώ πέρα απαιτείται συνένεση, όχι συνένεση, απαιτείται σύμφωνη προσφυγή, από κοινού προσφυγή εργαζομένων και επιχείρησης στην αίτηση να υπάρξει, να συναυθεί επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας. Υπάρχει το σώμα επιθεωρητών που ελέγχει, υπάρχουν μια σειρά από ασφαλιστικές δικλείδες που δεν υπήρχαν επί Νέας Δημοκρατίας. Και να ξεκαθαρίσω ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με τη διάσωση θέσεων εργασίας στην αιχμή της κρίσης που βρισκόμαστε. Και φυσικά αυτό που έλεγε ο Πρωθυπουργός, ο νυν Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, παραμένει ως αντίληψή μας. Και το έλεγε, και το έλεγε πολύ σωστά, ότι στόχος δικός μας δεν θα πρέπει να είναι να γίνουμε Βουλγαρία και Κίνα, αν χρησιμοποιούσε αυτές τις εκφράσεις. Προφανώς χρησιμοποίησε, θέλοντας να πει ότι δεν μπορούμε να στοχεύσουμε ανταγωνιστικά σε μειωμένους μισθούς, έτσι ώστε να αποκτήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε χώρες οι οποίες έχουν μισθούς πολύ κάτω από τους δικούς μας. Εμείς δεν το κάνουμε γι' αυτό. Εμείς το κάνουμε μόνο για να σωθούν θέσεις εργασίας και όχι να αποκτήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι σε χώρες οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν πολύ χαμηλότερους μισθούς και θα έχουν πάντα από τους δικούς μας. Κύριε Γραλάκος.
Κύριε Υπουργέ, η απεργιακή αναταραχή στη συγκοινωνία συνεχίζεται και μάλιστα με αμείωτο ρυθμό. Αύριο εξαγγέλνουν και 48 ώρες απεργία. Ο κόσμος ταλαιπωρείται και ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί και ένα κίνημα που έχει γίνει μόδα, το «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Τι θα κάνει η κυβέρνηση για αυτή την κατάσταση?
Πρώτα απ' όλα θα μου δίνει την ευκαιρία να τονίσω ότι σε σχέση με τις αστικές συγκοινωνίες γίνεται μια πολύ μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή. Δεν είναι απλώς κάποια αλλαγή νόμου ή κάποια αλλαγή εργασιακών σχέσεων ή ενός πλαισίου. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αστικές συγκοινωνίες οι οποίες ήταν διασκορπισμένες σε 5 φορείς. Ο φορέας αυτός γίνεται ένας, ο Μητροπολιτικός Φορέας των Αστικών Συγκοινωνιών της Αττικής, με ενιαίο σχέδιο, με ξεκάθαρες βάσεις, με νέες θέσεις και σχέσεις εργασίας ουσιαστικά και με μία σύγχρονη εταιρική μορφή. Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε, να επιτρέψουμε να υπάρχουν σκόρπιες επιχειρήσεις οι οποίες κατά διαστήματα γέμιζαν από, και υπάρχει πόρισμα του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης μέσω συγκεκριμένων πολιτικών γραφείων υπουργικών με εργαζόμενους οι οποίοι δεν χρειαζόταν και τους οποίους πλήρωνε και εξακολουθεί να πληρώνει ο ελληνικός λαός. Εμείς βάλαμε και βάζουμε τάξη σε όλο αυτό το χάος. Ως προς το, και φυσικά να υπενθυμίσω ότι ο νόμος ήδη βρίσκεται στην Επιτροπή της Βουλής και τώρα αυτή τη στιγμή που συζητάμε εξελίσσεται η συζήτηση. Ξεκινήσαμε ένα διάλογο από τον Δεκέμβριο και μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος είναι ανοιχτός ο διάλογος και η διαβούλευση, αυτό το χαρακτηριστικό, το μεγάλο της κυβέρνησης, έτσι ώστε όλοι να πούν τις απόψεις τους και κυρίως οι εργαζόμενοι. Είμαστε αποφασισμένοι όμως και δηλώσαμε ότι αυτή την αναρχία, αυτό το χάος που πληρώνει τελικά ο ελληνικός λαός, δεν θα το επιτρέψουμε να εξελιχθεί. Είμαστε λοιπόν σε νέα λειτουργική μορφή, με νέες εταιρικές βάσεις. Όλη αυτή την πανσπερμία που υπήρχε την καταργούμε και εξορθολογίζουμε τις αστικές συγκοινωνίες με έναν ενιαίο Μητροπολιτικό Φορέα. Ως προς το κίνημα, το οποίο πολύ έβυχα ακούγεται «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» και μας παραπέμπει σε Ντάριο Φω και σε αριστερές υποτίθεται κινήσεις της δεκαετίας του 1970, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι διαφορετικό το «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» από το να είμαι συνειδητά κατά συρροή και κατά εξακολούθηση τζαμπατζής, κάτι που το «δεν πληρώνω το δικό μου» το πληρώνει σε πολλαπλάσιο ο ελληνικός λαός. Ας σκεφτούμε ότι κάθε φορά που δεν πληρώνεται ένα εισιτήριο, αυτό κατατείνει να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή να κατατείνει να αυξάνεται το ίδιο το εισιτήριο αργότερα. Και επειδή πολλά ακούγονται ως προς το εισιτήριο, Να υπενθυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, επιδοτούμενο εισιτήριο υπάρχει μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι άλλες επαρχιακές πόλεις που έχουν αστικές συγκοινωνίες είναι χωρίς επιδοτούμενο εισιτήριο. Και όταν μιλάμε για αύξηση, μπορεί στη σημερινή εποχή, και αυτό δεν το αφισβητεί κανείς, η όποια αύξηση να επιβαρύνει πραγματικά τον Έλληνα πολίτη και μάλιστα χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, αλλά όταν το εισιτήριο στην Αθήνα είναι 1,20 για τις συγκεκριμένες διαδρομές, στην επαρχία σας πληροφορώ ότι το εισιτήριο αυτό, το μη επιδοτούμενο από τον ελληνικό λαό, είναι 1,50 με πολύ πιο μικρές διαδρομές. Άρα εδώ τίθεται θέμα και κοινωνικής δικαιοσύνης και επιτέλους δεν μπορεί να πληρώνει όλη η Ελλάδα την επιδότηση ενός εισιτηρίου που ούτως ή άλλως είναι χαμηλό σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και φυσικά αυτό το κίνημα των τζαμπατζίδων επουδενή θα πρέπει να το συγχωρήσουμε και δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε με κινήσεις του «δεν πληρώνω» που συνειδητά πλέον επιβαρύνουν και τον κρατικό προϋπολογισμό και τείνουν στην αύξηση του ίδιου του εισιτηρίου. Μπορεί να φαίνονται λίγο σκληρά αυτά που λέω, είναι όμως η πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που θα πρέπει να την αντιληφθούμε όλοι μας, να μην παρασυρώμαστε από εύκολα υποτίθεται κινηματικά στοιχεία στο να μην πληρώνουμε, γιατί εν τέλει πάλι εμείς οι ίδιοι τα πληρώνουμε. Ως προς την απεργία που είπατε, οι εργαζόμενοι είναι εργαζόμενοι. Θέλουν να κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους, είναι δικαίωμά τους. Οι συνδικαλιστές έχουν υποχρέωση να εκφράζουν τις απαιτήσεις των ίδιων των εργαζομένων, αλλά στη σημερινή φάση, έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι ζήτημα στοιχειώδους υπευθυνότητας, κυρίως των εργαζομένων, να ταυτιστούν με την συνείδηση, με την κοινωνική συνείδηση και την κοινωνική δικαιοσύνη, έτσι ώστε και επιβάρυνση να μην υπάρχει των αστικών συγκοινωνιών προς τον ελληνικό λαό, αλλά και να συνενέσουν έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση που πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους εργαζομένους θα ενισχύει και θα βοηθάει. Και επειδή έχουμε μια απόφαση δικαστηρίου που έχει χαρακτηρίσει καταχρηστική την απεργία, έχουμε υποχρέωση όταν υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων να τις τηρούμε και φυσικά το κράτος έχει όλα εκείνα τα εργαλεία με τα οποία μπορεί να επιβάλλει την τήρηση και των δικαστικών αποφάσεων. Εμείς όμως αποδεικνύουμε ότι σε τέτοιου είδους ζητήματα που τακτοποιούν επιτέλους τις συγκοινωνίες, ένα κομμάτι της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη, ανοίγουμε διάλογο, θέλουμε να είμαστε πιστικοί, αναλαμβάνουμε και ενσωματώνουμε όποιες προτάσεις είναι προτάσεις οι οποίες είναι θετικές και αυτό το αποδεικνύουμε. Ορίστε, κύριε Σπανού.
Κίνημα κοινωνικής ανυπακοής εκδηλώθηκε και στην περίπτωση των διοδίων και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και σε άλλα μέτωπα πέρα από τα εισιτήρια. Ήθελα να σας ρωτήσω, πραγματικά πιστεύετε ότι πρόκειται απλώς για συνειδητούς και κατά συρροή, όπως είπατε, τζαμπατζίδες, δηλαδή η ανάλυση της κυβέρνησης εξαντλείται σε αυτό, δεν βλέπετε κάτι βαθύτερο από πίσω, κάτι που έχει να κάνει και με την κοινωνική συνοχή ενδεχομένως?
Εγώ, σαφώς και η ανάλυση της κυβέρνησης δεν εξαντλείται σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, εγώ εξάντλησα 10 λεπτά του να εκφράζω πολύ ακροθυγώς το τι πιστεύει η κυβέρνηση. Είπα και το ξαναλέω ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που τη δημόσια διαβούλευση την έχει κάνει θεσμό της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι ακούμε και ενσωματώνουμε οποιαδήποτε πρόταση υπάρχει, αλλά μοναδικό μας κριτήριο είναι το δημόσιο συμφέρον και η κοινωνική δικαιοσύνη. Το θέμα των διοδίων είναι ένα διαφορετικό θέμα. Πρώτα απ' όλα έχουμε πει για το θέμα των διοδίων ότι οι συμβάσεις οι οποίες υπογράφηκαν επί Νέας Δημοκρατίας και εμείς είχαμε τις αντιρρήσεις μας και τις έχουμε, είναι όμως συμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την υποχρέωση του κράτους να τηρεί τις υποχρεώσεις του. Από εκεί πέρα όμως επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο έτσι ώστε τα διόδια, τα οποία πολλές φορές πραγματικά δημιουργούν αδικίες ως προς τη μετακίνηση συγκεκριμένων πολιτών μας στις εθνικές οδούς, να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι αντισταθμιστικά διόδια για αυτοκινητόδρομους οι οποίοι είναι σύγχρονοι, είναι ασφαλείς και φυσικά δεν θα πρέπει να είναι διόδια τα οποία είναι εξοδοτικά. Αλλά δεν μπορούμε σε ως ελληνικό κράτος, όταν έχουμε υπογράψει, έστω και ως προηγούμενη κυβέρνηση, συμβάσεις, να τις καταγγείλουμε απευθείας, γιατί τότε ο μεγάλος παράνομος θα είναι το ελληνικό κράτος και πουδενή μπορεί να συμβεί αυτό. Εμείς οι οποίοι είμαστε επιφορτισμένοι να τηρούμε την ευνομία, δεν μπορούμε να γίνουμε κινηματικοί απέναντι σε εταιρείες με τις οποίες έχουμε υπογράψει ως κράτος συμβάσεις. Από εκεί πέρα επεξεργαζόμαστε όλες εκείνες τις λύσεις, έτσι ώστε τα διόδια να είναι πιο ελαφριά ως προς το χρήμα, χρηματικά, από ό,τι είναι σήμερα. Και φυσικά, σαφώς και δεν έχει κινηματικά στοιχεία κάτι τέτοιο, γιατί θα πρέπει να κοιτάζουμε το δημόσιο συμφέρον. Το να λέμε ότι δεν πληρώνω είναι η πιο εύκολη λύση και μπορεί να μας κάνει ήρωες στα μάτια κάποιων άλλων, αλλά το δεν πληρώνω το δικό μας επιβαρύνει το πληρώνω του συνειδητού Έλληνα πολίτη. Και επειδή με αέρα δεν γίνεται ούτε αντίσταση, ούτε κινήματα δημιουργούμε, είμαστε εδώ, θέλουμε τους πολίτες ενεργούς να υποβάλουν τις προτάσεις τους, να συζητήσουμε, αλλά στα πλαίσια της λογικής και φυσικά στα πλαίσια της νομιμότητας. Ορίστε.
Μια διευκρίνηση θα ήθελα. Πάντως ως προς τα διόδια, γνωρίζετε καλύτερα ότι έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες. Άρα, ποια είναι η δημόσιο συμφέροντος. Στη στιγμή που, πέρα από τις αυξήσεις, εννοώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διοδίων ανοίξει σε ιδιωτικές εταιρείες.
Ναι, με αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες έχει συμβληθεί το ελληνικό δημόσιο. Αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν συμβάλει ενεργά στην κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων και υπάρχουν δημόσιες συμβάσεις. Εμείς θα πούμε τώρα ότι τις καταγγέλουμε. Για να πούμε τι, για να πληρώσουμε τους αυτοκινητοδρόμους τα χρήματα που δώσαν για την κατασκευή με την λογική ότι είναι ακριβά τα διόδια. Υπάρχει σύμβαση του ελληνικού κράτους με συγκεκριμένες εταιρείες. Εμείς, ανεξάρτητα από το πώς πιστεύουμε και ότι πιστεύουμε ότι οι συμβάσεις αυτές δεν γίνανε με τον σωστό τρόπο, είμαστε υποχρεωμένοι από την προηγούμενη κυβέρνηση, είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακολουθήσουμε. Αυτή είναι η νομιμότητα. Αυτό είναι το δημόσιο συμφέρον και φυσικά αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το κάνουμε είναι να εξετάζουμε όλους τους τρόπους έτσι ώστε να υπάρχει ελάφρυνση των διοδίων, χωρίς όμως να είμαστε παράνομοι ως κράτος. Κυρία Τσαβοπούλου.
Κύριε εκπρόσωπε, είπατε πως το κράτος έχει τα εργαλεία να επιβάλλει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Ποια είναι αυτά τα εργαλεία, πότε θα τα επιβάλλει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση ότι έχει κριθεί μια απεργία παράνομη και καταχρηστική. Οι εργαζόμενοι δεν δουλεύουν, ο κόσμος ταλαιπωρείται και, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι αυτά τα εργαλεία και πότε θα τα δούμε. Και πότε θα τα δουν οι πολίτες βασικά. Και αν το μέτρο της επίταξης εξακολουθεί να μένει για εσάς στα μακρινό.
Έχετε δίκιο, η κατάσταση είναι όπως την περιγράφετε. Δηλαδή, οι συγκοινωνίες, οι εργαζόμενοι συγκοινωνίες, ένα μέρος των εργαζομένων δεν απεργούν, αλλά οι συγκοινωνίες είναι κλειστές. Υπάρχει δικαστική απόφαση, γι' αυτό καλούμε τους εργαζόμενους να δείξουν υπευθυνότητα. Η επίταξη είναι ένα εργαλείο, αλλά είναι το έσχατο εργαλείο. Όταν μάλιστα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση στη Βουλή, όπου συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους. Συνεπώς, αυτό που ισχύει είναι αυτό που είπα, ότι υπάρχει δικαστική απόφαση, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να γυρίσουν στη δουλειά τους, τελείως ανέτια αρνούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και μάλιστα όταν δεν συμμορφώνονται με δικαστική απόφαση, η διοίκηση των αστικών συγκοινωνιών, των επιμέρους φορέων, έχει όλα τα εργαλεία και έχει και τα στοιχεία των εργαζομένων οι οποίοι δεν εργάζονται. Συνεπώς, υπάρχει αξιολόγηση, εκτίμηση, αλλά υπάρχουν και ισορροπίες οι οποίες πρέπει να κρατηθούν, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να γυρίσουν πίσω στη δουλειά τους, πειθόμενοι, για να σταματήσει επιτέλους αυτή η μέγιστη ταλαιπωρία του κοινού της Αθήνας, με την απεργία η οποία γίνεται και κατά την άποψή μας, αλλά και κατά την απόφαση του δικαστηρίου, δεν έχει κανένα λόγο να γίνεται.
Κύριε εκπρόσωπε, άρα ουσιαστικά επιβεβαιώνεται τόσο κατήγγειλο συνδικαλιστή των εργαζομένων στο μετρό στη Βουλή, ότι ουσιαστικά δέχονται απειλές ότι αν απεργήσουν, μάλλον θα απολυθούν.
Αυτό δεν είναι. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει τέτοια απειλή, έτσι. Αλλά το να απεργεί κάποιος όταν η απεργία του έχει κριθεί καταχρηστική και παράνομη, δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει κράτος, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχει ένα δημόσιο συμφέρον και κοινωνικό συμφέρον και για τα συντεχνιακά μας συμφέροντα δεν μπορούμε να μην λογαριάζουμε ούτε νόμους, αλλά κυρίως να μην λογαριάζουμε για τους συμπολίτες μας οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι επιβάλλονται και φυσικά υπάρχουν και τα εργαλεία να τους επιβάλλουν. Εάν τώρα την επιβολή του νόμου κάποιος θεωρεί ως απειλή, αυτό είναι δικό του θέμα. Αλίμονο. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, νόμοι υπάρχουν, λεωφορεία και τρένα δεν υπάρχουν και πολλοί θα αναρωτιόνται τι θα γίνει, πότε θα βρεθεί λύση ώστε να πάνε στις δουλειές τους με τα ακριβότερα πια εισιτήρια.
Κύριε Λασκαράτο, νομίζω δεν ήσασταν εδώ, γι' αυτό ρωτάτε. Έχω απαντήσει αναλυτικότατα. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω, είπατε ότι γίνεται αυτή τη στιγμή διάλογος ακόμα και ότι είναι ανοιχτός ο διάλογος μέχρι την τελευταία στιγμή. Πώς μπορείτε και συνεχίζετε το διάλογο με ανθρώπους οι οποίοι κλείνουν τα μέσα μεταφοράς την ώρα που υποτίθεται ότι συζητούν μαζί σας? Και ως πότε θα το κάνετε επιτέλους αυτό?
Δεν απάντησα προηγουμένως. Λοιπόν, να ξαναπαντήσω πολύ συνοπτικά.
Γιατί αναλυτικά, είναι πολύ λίγες του κόσμου.
Γιατί αναλυτικά έχω απαντήσει προπολού. Υπάρχει ένα θέμα ευθύνης. Ευθύνης των εργαζομένων και κυρίως της ηγεσίας των εργαζομένων. Ευθύνης και κοινωνικής και νομικής ευθύνης. Όσοι απεργούν, ενώ η απεργία τους έχει χαρακτηριστεί παράνομη, είναι παράνομη, οι διοικήσεις έχουν στα χέρια τους τα εργαλεία, το κράτος έχει τα εργαλεία και έχει την υποχρέωση το κράτος να προστατεύσει το δικαίωμα των εργαζομένων, των συμπολιτών μας, να κινούνται με τις αστικές συγκοινωνίες. Από εκεί και πέρα όμως, τα πράγματα δεν είναι άσπρο-μαύρο, ούτε πατάμε κουμπιά για να γίνεται το οτιδήποτε θέλουμε να γίνει. Από τη στιγμή που ακόμη και τώρα στη Βουλή συζητιέται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, υπάρχει περιθώριο και για τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στη δουλειά τους και το κράτος φυσικά, και είναι σαφέστατο, ότι θα εφαρμόσει, θα ψηφίσει τον νόμο ο οποίος έχει έρθει, με βελτιώσεις ή προτάσεις που τυχόν υπάρχουν, και φυσικά αυτός ο νόμος θα εφαρμοστεί. Και μάλιστα όταν είναι ένας νόμος ο οποίος βάζει τέλος σε αυτή την αναρχία, την πασπερμία, την αταξία και την τεράστια σπατάλη και αναποτελεσματικότητα των αστικών συγκοινωνιών μέχρι σήμερα.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
Χρόνο δεν θα σας δώσω. Χρόνο δεν θα σας δώσω,
απεργούσαν πριν καταθέσετε το νομοσχέδιο. Απεργούν κατά τη διάρκεια που συζητάτε το νομοσχέδιο. Εσείς, εγώ δεν λέω για τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι κάνουν αυτό που νομίζουν. Εσείς πότε θα εφαρμόσετε τον νόμο?
Ο νόμος εφαρμόζεται ήδη.
Δημόσιο συμφέρον.
Ο νόμος εφαρμόζεται ήδη και είμαστε η μόνη κυβέρνηση που και το δημόσιο συμφέρον των τελευταίων χρόνων και το δημόσιο συμφέρον θεραπεύει και κάνει τέτοιες μεταρρυθμιστικές τομές οι οποίες πραγματικά θεραπεύουν το δημόσιο συμφέρον. Επαναλαμβάνω ότι εργαλεία υπάρχουν, υπάρχουν ισορροπίες και εμείς λειτουργούμε με βάση συγκεκριμένο σχέδιο και όχι με το θυμικό κάποιων οι οποίοι νομίζουν ότι πατάς το κουμπί και έρχονται λύσεις.